Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Η εκπομπή «Λόγος και μέλος» έχει την τιμή αλλά και την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενεί στο στούντιο της Πεμπτουσίας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αχιλλέα Χαλδάκη. Ο Αχιλλέας Χαλδάκης είναι καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα γύρω από τη Βυζαντινή Μουσική, τόσο στο τμήμα του όσο και σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα ή εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Την προσωπική του θέαση και προσέγγιση αυτού του ιδιαίτερου γνωστικού αντικειμένου διακρίνει μια καινοτομία: η μελέτη, ανάλυση και κατανόηση της θεωρίας, της ιστορίας ή και της αισθητικής της μουσικής μέσα από την πρακτική της έκφραση. Πιστεύει ακράδαντα και το έχει μέχρι τώρα υποστηρίξει μέσα από το επιστημονικό και εκπαιδευτικό αλλά και από το αντίστοιχο καλλιτεχνικό έργο του, ότι ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις ουσιαστικής γνώσης του φαινομένου της μουσικής δημιουργίας. Το ήδη δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του Αχιλλέα Χαλδεάκη ξεπερνά τα 200 μελετήματα, μονογραφίες, άρθρα, λύματα σε εγκυκλοπαίδειες, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, κείμενα σε διάφορους συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Σχετικά τα περισσότερα με διάφορα θέματα, θεωρητικά, ιστορικά, αισθητικά και άλλα, του γνωστικού αντικειμένου της Βυζαντινής Μουσικολογίας και της Ψαλτικής Τέχνης. Ο ίδιος μετέχει ανελιπώς σε συνέδρια γύρω από την ψαλτική μουσικολογία και την ψαλτική τέχνη που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με συναδέλφους του που ασχολούνται με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Σε πολλά από αυτά τα συνέδρια είναι μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής.
Εκεί έχει διδάξει μαθήματα όπως η Βυζαντινή Μουσικολογία, η προθεωρία της ψαλτικής τέχνης, η μελοποιία, μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής, η ορθογραφία της Βυζαντινής παρασημαντικής, ψαλτικός χορός, μεθοδολογία καταλογογράφησης μουσικών χειρογράφων, μεθοδολογία της βυζαντινομουσικολογικής έρευνας, εξήγηση της βυζαντινής σημειογραφίας και άλλα. Ο Αχιλλέας Χαλδεάκης είναι χωράρχης επίσης ενός πολύ γνωστού διεθνώς καλλιτεχνικού σχήματος του χορού ψαλτών «Οι Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης». Επίσης, ψάλλει ενεργά και συστηματικά στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός ως ψάλτης, ενώ παράλληλα ψάλλει και σε διάφορες λατρευτικές ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου και συχνά καλείται σαν καλλιτέχνης ερμηνευτής. Έχει τέλος ερμηνεύσει και δισκογραφήσει είτε μόνος του είτε με διάφορα καλλιτεχνικά σχήματα πολλούς και ποικίλους ύμνους της βυζαντινής μελοποιητικής παραγωγής, αρκετοί των οποίων ήταν προϊόν της παράλληλης ακαδημαϊκής ερευνάς του, αλλά και δείγματα κοσμικής, παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής. Κατά το 9ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ψαλτικό Συνέδριο, Σχολές, Σχολεία και Πρόγραμμα Διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής Ψαλτικής Τέχνης, το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 28 Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου του 2024, ο χορός ψαλτών «Οι Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης» υπό τη διεύθυνση του κ. Χαλδεάκη ερμήνευσε μετά από μακρά προετοιμασία τη μέθοδο των θέσεων Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη. Σημάδια ψαλόμενα κατήχων κατά την εξήγηση του διδασκάλου Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος. Ας ακούσουμε την συζήτηση που έλαβε χώρα στα στούντιο της Πεμπτουσίας σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα και τη συγκεκριμένη ερμηνεία.
Μετά από όλα τα εισαγωγικά που αναφέραμε για σας, θέλουμε και πάλι να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα μαζί μας. Και εγώ και ο Γιώργος, είναι πολύ τιμητική η παρουσία σας. Θα γίνει η πρώτη μας εκπομπή με αφορμή το συνέδριο το μουσικολογικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, την δική σας παρουσία και και στο ψαλτικό πεδίο, εκτός από όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, τα οργανωτικά, με τους μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, παρουσιάστηκε αυτό το ιστορικό, την σύνθεση των μεγαΐσεων του Γιάννη Κουκουζέλη. Και θα θέλαμε να αναφερθείτε λίγο και στο σκεπτικό σας, πώς οδηγήθηκε η χοροδία, ο χορός, δηλαδή μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, να το ερμηνεύσει, στην παρουσίαση, στον ενδεχόμενο κόπο που είχε όλη αυτή η προσπάθεια και βέβαια στο τελικό αποτέλεσμα που κι εμείς, επειδή βρεθήκαμε κοντά σας, νομίζω το ευχαριστήθηκαν όλοι. Νιώσαμε όλοι δηλαδή μια ανάπαυση όταν το ακούσαμε.
Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι ξεχωριστή χαρά για μένα να βρίσκομαι μαζί σας και δράτω με τις ευκαιρίες να σας συγχαρώ για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Πραγματικά έχει καταγραφεί με την επιμέλειά σας μια σειρά εκπομπών που τις ακούμε από το κανάλι της Πεμπτουσίας, που αποτυπώνουν πολλές πτυχές και παραμέτρους της ψαλτικής τέχνης. Εξαιρετικά χρήσιμες οι εκπομπές αυτές και για την ψαλτική μας κοινότητα και για την ακαδημαϊκή έρευνα, την βυζαντινομουσικολογική. Αποτυπώνονται εκεί σκέψεις, απόψεις, ιδέες, παρατηρήσεις, αλλά κυρίως και ακούσματα ψαλτικά, τα οποία τροφοδοτούν και τους νέους συναδέλφους ψάλτες, αλλά και τους νέους φοιτητές και τις φοιτητριές μας που ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική. Είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για το Μέγα Ίσον, γιατί ήταν για μας, για το χώρο ψαλτών, οι μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, αυτή η εμπειρία στην Θεσσαλονίκη 28 Νοεμβρίου του 2024, στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης, που ανατριετία οργανώνει το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, ενώ συνεδρίο που αυτή τη φορά ήταν αφιερωμένο ως θεματολογία στις μουσικές σχολές και στα σχολεία της ψαλτικής, δηλαδή σε δεδομένα της μουσικής εκπαίδευσης, της μουσικής και ψαλτικής παιδαγωγίας. Ήταν, λέγω, μεγάλη έτσι χαρά και ξεχωριστή ευκαιρία αυτή η συγκυρία για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτό το εμβληματικό μάθημα του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλους, που έχει τίτλο που γνωρίζεται ως το Μέγα Ίσον. Ο τίτλος, όπως παραδίδεται βέβαια στα μουσικά χειρόγραφα, είναι «Σημάδια ψαλόμενα κατήχων». Πρόκειται για μια οκτάηχη σύνθεση, ένα μάθημα. Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει μάθημα, να το πούμε για τους ακροατές σας, ότι είναι μια εκτενής μελισματική σύνθεση η οποία συμπυκνώνει πάρα πολλά στοιχεία της θεωρίας και πράξης της ψαλτικής τέχνης εις τρόπον ώστε να καθίσταται άσκηση παιδαγωγική μείζωνα σημασίας η μελέτη του και πολλό δε μάλλον η ερμηνεία του. Εξού και ο έτσι απλός χαρακτηρισμός αυτός που βέβαια έχει επικρατήσει και είναι γνωστός στους επαΐοντες, μάθημα. Όντως συνιστά ένα μάθημα. Είναι μια διδαχή να αναμετρηθεί κανείς με μια τέτοια σύνθεση. Πολλό δε μάλλον μια σύνθεση που προέρχεται από το μουσικό κάλαμο του διδασκάλου των διδασκάλων, του μείζωνος των μαϊστόρων, του Ιωάννη του Κουκουζέλη, που βέβαια έχει εξ αρχής μια παιδαγωγική πρόπτικη. Γι' αυτό και έγινε και η επιλογή να παρουσιαστεί σε αυτό το συνέδριο, που είχε αυτή την παιδαγωγική διάσταση και την αναφορά στον τρόπο με τον οποίο διδασκόταν διαχρονικά η ψαλτική τέχνη. Και έτσι αυτή η μέθοδος των θέσεων, όπως αλλιώς περιγράφεται στην χειρόγραφη παράδοση, τα σημάδια ψαλόμενα κατήχων, αποτέλεσαν ένα αντικείμενο μελέτης όντως για το χορό ψαλτών οι μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, μιας μελέτης που δίχως υπερβολή μπορώ να πω ότι διήρκησε τουλάχιστον 2 χρόνια πριν το παρουσιάσουμε. Βέβαια είναι ενδιαφέρον, θέλω να το επισημάνω, ότι η ιδέα και η επιλογή του μαθήματος προέκυψε από την διαδικασία, πάλι την εκπαιδευτική, δηλαδή τα μεταπτυχιακά μαθήματα που στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών έχουμε οργανώσει με ειδικό αντικείμενο την ψαλτική τέχνη ως επιτέλεση, δηλαδή ως ερμηνεία της βυζαντινής μουσικής, ερμηνεία της ψαλτικής τέχνης, μαθήματα αμιγώς επιτελεστικά, ερμηνευτικά, στα οποία ακριβώς μελετούμε διάφορα τέτοια μαθήματα, διάφορες τέτοιες συνθέσεις, όχι τις γνωστές που ανακυκλώνονται στα ψαλτικά μας αναλόγια σήμερα και παλιότερα, ούτε και αυτές που είναι εκδεδομένες στα έντυπα μουσικά βιβλία, αλλά συνθέσεις τις οποίες αναζητούμε στα μουσικά χειρόγραφα και προέρχονται και από τα 3 γέννη της μελοποίησης, από το ερμολογικό, από το στιχηραρικό, από το παπαδικό, πολύ περισσότερο από το μαθηματάριο ή το κρατηματάριο, δηλαδή ειδικότερες πτυχές της παπαδικής μελοποίησης, που όντως η τέχνη σε αυτά τα είδη της ψαλμωδίας εξεκινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και απαιτεί ειδικές καλλιτεχνικές δεξιότητες.
Ίσο...
Είχα την ευκαιρία λοιπόν αυτό να το διεξέλθω επί δύο συναπτά ακαδημαϊκά έτη με φοιτήτριες και φοιτητές του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψαλτική Τέχνη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Και έτσι, ξέρετε, πολλές φορές τα θυμόμαστε, τα διαβάζουμε στα μουσικά βιβλία, εμείς και που ασχολούμαστε και με την έρευνα, όπως και εσείς ομοίως. Αναφερόμαστε σε αυτά έτσι με μια θρηλυκή, ας πούμε, διάσταση που προσλαμβάνω στο μυαλό μας. Αλλά είναι αλλιώς να σκύψει κανείς πάνω και να αναμετρηθεί με την προοπτική της ερμηνείας τους. Εκεί προκύπτουν διάφορα θέματα, διάφορα προβλήματα, διάφορα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν και προκύπτουν και νέες ιδέες, βέβαια, οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να τροφοδοτήσουν πια τον ακαδημαϊκό λόγο, όχι απλά και μόνο σε επίπεδο, ας πούμε, ιστορικής ή θεωρητικής προσέγγισης των ακαδημαϊκών δεδομένων, αλλά και αισθητικής προσέγγισης και επιτελεστικής προσέγγισης. Γι' αυτό και θεώρησα σκόπιμο όλη αυτή την εμπειρία, η οποία συνελέγει και από τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος και από τις πρόβες με τους μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, θα την παρουσιάσω συμπυκνωμένη σε μια ανακοίνωση 20 λεπτή την πρώτη μέρα του συνεδρίου, πριν δηλαδή ερμηνεύσουμε αυτό το μάθημα, το λεγόμενο Μέγα Ίσον. Και ο τίτλος αυτής της συμβολής μου ήταν ακριβώς αυτός. Ο τίτλος δηλαδή του μαθήματος, Σημάδια ψαλόμενα κατήχων, μέθοδος των θέσεων Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη, επιτελεστική προσέγγιση. Πολλά έχει να κομίσει στην έρευνα αυτή η επιτελεστική προσέγγιση. Πολλές φορές εσείς τα ξέρετε που έχετε και τον εξαιρετικά έτσι δόκιμο και τον εφήμως γνωστό χώρο ψαλτών τρόπος. Οι ώρες των δοκιμών είναι ιερές στιγμές. Εκεί αναμετρώμαστε όχι μόνο με τα μουσικά κείμενα και με τους παλιούς συνθέτες, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό και με τις αντοχές μας, τις φυσικές αντοχές, γιατί όταν πρόκειται να ψάλεις ένα μάθημα το οποίο διαρκεί μία ώρα, χρειάζεται και μια φυσική αντοχή για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις ενός τέτοιου μαθήματος. Και βέβαια και με την γνώση. Και εκεί αποτιμούμε αν έχουμε γνώση ή αν μας λείπει γνώση. Πάντα έχουμε κάποια ελλείμματα. Είναι νομίζω αδόκιμο και ασύνετο να θεωρήσουμε ότι είμαστε φτασμένοι και ότι έχουμε τη δυνατότητα να πράξουμε το οτιδήποτε. Όταν κανείς αναμετράται με τέτοιου είδους συνθέσεις, έχει μια έτσι επίγνωση, αυτεπίγνωση και προκαλείται, εφόσον αναμετράται με ταπεινό φρόνημα, και μια έτσι αντίστοιχη ταπεινή διάθεση συνεχούς μαθητείας. Μαθαίνεις μέσα από αυτά πολλά πράγματα. Έτσι αρκετά πράγματα μάθαμε τώρα στο διάστημα αυτό που δοκιμάζαμε, που προβάραμε, όπως λέμε πλέον σήμερα, το Μέγα Ίσον. Μπορώ έτσι να επισημάνω κροφηγώς κάποια από αυτά, κυρίως για τους πιο ειδικούς από τους ακροατές σας, για να εξάψω την φαντασία και την περιέργεια όσων ασχολούνται με την ψαλτική τέχνη και την μελέτη της σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο. Mm-hmm.
Πιστεύω ότι αυτός είναι και ο χαρακτήρας της εκπομπής, εκτός από την καταγραφή που είπατε και την μετάδοση πολλών ηχογραφήσεων, να υπάρχει και ένας παιδευτικός και διδακτικός χαρακτήρας. Οπότε εννοείται πολύ περισσότερο άνθρωποι που έχουν την δική σας παρουσία στο χώρο, την μελέτη και τη γνώση, είναι χρήσιμος ο λόγος και αυτά που θα μας καταθέσετε, γιατί το ζείτε σαν παρουσία.
Ναι, ακριβώς. Και εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, φαντάζομαι ομοίως και εσάς, το ότι από την τάξη, από τη σπουδή δηλαδή και τη μελέτη, η οποία γίνεται με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, παιδεία, ανατροφοδοτείται και διευρύνεται το ψαλτικό ρεπερτόριο, το οποίο το έχουμε την ευκαιρία να το επιτελέσουμε, προφανώς όχι στην εκκλησία μας, πρόκειται για συνθέσεις εξαιρετικά εκτενείς, είναι δύσκολο να ερμηνευτούν στην εκκλησία και δεν έχουν πλέον και θέση και στο τυπικό των ακολουθιών του εκκλησιαστικού νυχθημέρου, όπως είναι ορισμένο στις ημέρες μας, αλλά τουλάχιστον σε ψαλτικές συναυλίες, σε μουσικές εκδηλώσεις, όπου είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό να ακούμε και νέα πράγματα. Γιατί το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι πολλές φορές ακούμε τα ίδια και τα ίδια, για να το πούμε έτσι απλά, με τη διαφορετική προσέγγιση και την ερμηνεία του κάθε ψάλτη ή της κάθε χοροδίας. Και να επισημάνω με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι είναι το τρίτο κατά σειρά ψαλτικό μουσικολογικό συνέδριο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας, όπου με τους μαέστρους επιχειρούμε μια τέτοια προσέγγιση, η οποία και στις τρεις περιπτώσεις έχει προέλθει από τα έδρανα, τα ακαδημαϊκά του μεταπτυχιακού προγράμματος που προμνημόνευσα. 6 χρόνια πριν, στη Μητρόπολη Αθηνών, στο 7ο συνέδριο του Ιδρύματος, είχαμε παρουσιάσει τον καλοφωνικό στίχο από τον δεύτερο ψαλμό, πάλι του Ιωάννη Μαέστρου του Κουκουζέλη, «Είναι τι εφρία ξανέθνη». Μία σύνθεση διάρκειας 50-55 λεπτών. 3 χρόνια πριν, στο 8ο συνέδριο, είχαμε παρουσιάσει πάλι σύνθεση του Γιάννη του Κουκουζέλη, το μάθημα «Πάθος σου βλέπω σταυρικών», το οποίο το παραδίδει ο Μαΐστορ με μία ενιαία καταγραφή στην παλιά σημειογραφία που έγραφε τότε, ως δυνατόν να ψαλεί σε τρεις διαφορετικούς ήχους. Πλάγιο του πρώτου, λέγεται και πλάγιο του δευτέρου. Και τώρα κλείνουμε την τριλογία αυτή του Κουκουζέλη με το μεγάλο αυτό μάθημα, το Μέγα Ίσον, πάλι του Μαΐστορος, το οκτάηχο, με την παιδαγωγική αυτή διάσταση και προοπτική. Thank you. Όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο δύσκολο εγχείρημα είναι να οργανώσεις το χορό επί μία ώρα ασταμάτητα να ψελνεί και να τηρήσεις τη χρονική αγωγή, να τηρήσεις την τονική βάση και βέβαια να έχεις και εκείνο το τμήμα του χορού, τους Ισοκράτες, οι οποίοι αδιακόπως ισοκρατούν, γιατί τα ισοκρατήματα σε αυτές τις ερμηνείες είναι αδιακόπα. Πρόκειται για μια άσκηση πραγματικά και εξ επόψεως φυσιολογίας, βιολογίας, που απαιτεί πολύ καλή προπόνηση, πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και αυτό από μόνο του είναι ένα στοίχημα. Και βέβαια, ίσως να πούμε και εδώ ότι δεν έχουμε δυστυχώς και στην Βυζαντινή μουσική μια τέτοια εκπαίδευση όπως έχουν για παράδειγμα οι λυρικοί τραγουδιστές. Τοποθέτηση φωνής και αναπνοές και αντοχές και φρασαρίσματα κτλ. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να στοιχηθούμε κι εμείς με έναν τρόπο ασκητικό όπως απαιτεί αυτή η τέχνη, η φωνητική τέχνη, απέναντι στις δοκιμασίες αυτές, απέναντι στα στοιχήματα αυτά που μας βάζουν οι παλιοί δάσκαλοι με αυτά τα μαθήματα. Διαφορετικά θα ήταν δυνατόν να τα ερμηνεύσουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εμπειρία πάνω σε αυτό. Μπορούμε, αν θέλετε, έτσι να το αναπτύξουμε περαιτέρω πριν μπούμε σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν αυτές οι απαιτήσεις του μέλους, οπότε όλοι συμφωνούν νομίζω σε αυτό, ότι μια καλλιέργεια φωνητική μπορεί να βοηθήσει. Αρκεί να μην υπάρχει απώλεια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πολλές φορές αυτοί που θα εκπαιδεύσουν τους ψάλτες θα πρέπει να έχουν και μια εμπειρία του εκκλησιαστικού κειμένου. Οπότε η εκφορά του λόγου να μην γίνεται με το δυτικό ακριβώς τρόπο. Δηλαδή να υπάρχει τεχνική, αλλά στην τελική έκφραση να είναι ένα ψάλισμα που θέλουμε τελικά από έναν ψάλτη. Αυτό ήθελα να πω, ναι, το παραδοσιακό. Ένα κλασικό παράδειγμα που γνωρίζετε ήταν ο Λεωνίδας ο Αστέρης, ο οποίος θυμόσαστε ότι είχε αυτή την τεχνική. Ήταν ο ίδιος δάσκαλος φωνητικής, τραγουδιστής με κλασικό ρεπερτόριο στην Τουρκία, αλλά όταν περνούσε το ναό έψαλε. Χρησιμοποιούσε μόνο την τεχνική για να ψάλει όσο μπορούσε με μεγαλύτερη άνεση. Οπότε εννοείται ότι όλα αυτά είναι συνδράμουν στο καλύτερο αποτέλεσμα τελικά.
Προφανώς, αλλά χρειάζεται όμως η εμπειρία σε σχέση με την αναπνοή και με τον τρόπο τοποθέτησης της φωνής αλλά και στάσης του σώματος και κυρίως χρειάζεται να πάρουμε και ένα μεγάλο μάθημα από όλους αυτούς τους δυτικούς μουσικούς που είναι πειθαρχία και σπουδή. Η παρουσία στις πρόβες, αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το σχολιάσουμε, δηλαδή πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, υπάρχει μια πλημελής διάθεση εκ μέρους των μετεχόντων σε ένα χορό. Υπάρχουν απόψεις του στυλ ότι εγώ τα ξέρω αυτά, εντάξει, εγώ θα κάνω ισοκράτημα, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έρθω σε μία-δύο πρόβες. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει τίποτα έτσι σε επίπεδο καλλιτεχνικό. Δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσεις μία ενιαία φωνή μέσω 20 ή 30 επιμέρους φωνών. Αυτό για να γίνει θέλει αυτό που έλεγε παλιά και ο Γαβρίλιο Μόναχος και ήταν σοφή παρατήρηση, δεν την έχουμε κατανοήσει όπως θα έπρεπε, γιατί ο Γαβρίλιο Μόναχος στο θεωρητικό του εκτός των άλλων έχει περιγράψει και τον τρόπο της αποχωρού ψαλμωδίας και λέει πολύ σπουδαία πράγματα και κυρίως αυτό που λέει είναι ότι οι ψάλλοντες οφείλουν να είναι συνήθεις, δηλαδή πρέπει να έχουν εξοικειωθεί μεταξύ τους, να συνονούνται με μία ματιά, να αναπνέουν με την ίδια ανάσα και αυτό μετά έχει αντανάκλαση στην αποχωρού ψαλμόδηση, είναι μαγευτικό. Διαφορετικά ακούγονται πολλά και διάφορα τα οποία μπορεί να τα προσπερνάει το μία σκημένο αυτή, αλλά η αναζήτηση αυτών των υψηλών βαθμίδων της τέχνης δεν μπορεί να τα προσπεράσει. Πρέπει να παραμείνει εκεί και να ασκηθεί κανείς πάνω σε αυτά. Για να ασκηθεί πρέπει να έχει από κάτω και ευήκοα ότα και ανθρώπους που οφείλουν να δείξουν μια πειθαρχία και μια συμμετοχή, δηλαδή μια μαθητεία, γιατί μιλάμε τώρα για την παιδεία. Διαφορετικά, αυτά τα οποία ζούμε στον χώρο της ψαλτικής, με αυτή την πλημέλεια που υπάρχει, μας οδηγούν, μας κρατάνε σε ένα επίπεδο που είναι πιο χαμηλό από το ευκταίο, το αναμενόμενο, που είναι το υψηλότερο. Έχοντας αυτά τα προβλήματα ως πραγματικότητα, για να μην κρυβόμαστε, έτσι, προσπαθήσαμε στο χώρο ψαλτών να έτσι προβληματιστούμε, να βασανίσουμε το νου. Πώς μπορούμε να απαλύνουμε αυτές τις ελλείψεις ή να χρησιμοποιήσουμε κάποια ευφυή μουσικά, ερμηνευτικά τεχνάσματα για να δαμάσουμε τέτοιες μεγάλες συνθέσεις που τα τελευταία χρόνια απασχόλησαν το ρεπερτόριο του χώρου. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατο. Ή μπορεί να είναι και καταστροφικό ως προς τα αποτελέσματα τα ερμηνευτικά να ψάλλεις επί μία ώρα διάκοπα. Οπότε νομίζω ότι λύση σε αυτό το πρόβλημα έδωσε η δυνατότητα να εξετάσει κανείς τη μορφολογία και τη δομή των συνθέσεων. Για παράδειγμα, στον καλλιφωνικό στίχο του Κουκουζέλη, αντί να πάρουμε όλο το κείμενο το οποίο, αν το γράψει κανείς στον υπολογιστή, στα νέα συστήματα που γράφουμε πια τη βυζαντινή μουσική, έχει έκταση 20 σελίδες. Και αντί να το ψάλλουμε από την αρχή μέχρι το τέλος αδιάκοπα, μελετήσαμε τη δομή του μαθήματος και είδαμε ότι υπάρχει μια επανάληψη ενός οντολογικού, υπαρξιακού, κομβικού ερωτήματος, όπως τίθεται από τον ψαλμοδό. Είναι τι, γιατί, για ποιο λόγο εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά και συνήχθησαν επί του αυτό οι άρχοντες κτλ. Και κάναμε, αν θυμάστε εκείνη την ερμηνεία, κάναμε ένα διαχωρισμό, το είναι τι με τρόπο δραματικό, ιονή θεατρικό, να το ερμηνεύει ο μονοφωνάρης, θέτοντας το ερώτημα σε ένα πιο ελεύθερο ρυθμικό μοτίβο και ο χορός να απαντάει μετά, να συνεχίζει το μέλος. Έτσι κατατμήθηκε και είχαμε ένα διτό όφελος και φάνηκε άμεσα αντιληπτή προς το ακροατήριο η δομή του κομματιού, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα μεγάλα κομμάτια να καταλάβεις τη δομή, και οι ψάλτες πρακτικά πέρανε στον διάμεσο τις ανάσεις τους. Οι Σωκράτες βέβαια είχαν λίγο παραπάνω δοκιμασία και αγώνα, γιατί έπρεπε να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, να μην σταματάνε ποτέ. Το ίδιο κάναμε και με το άλλο μάθημα, το Πάθος σου βλέπω σταυρικών, το οποίο ήταν ένα εκτενές μάθημα, του οποίου είχαμε τρεις εκδοχές. Αυτή είναι μια εξαιρετική περίπτωση που πάλι προέκυψε από την έρευνα, όταν με φοιτητές μου μελετούσαμε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουμε μια καταγραφή η οποία είναι δυνατό να ψαλίσει όλους τους ήχους. Έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις που μας τις έχει δώσει ο Πέτρος Ομπερικέτης. Ένα χειροβικό και ένα κοινωνικό. Η γραφή, η παλιά, είναι ενιαία και στερεότυπη, δεν αλλάζει στα μουσικά χειρόγραφα. Αλλά έχει μια επίτετλη επιγραφή η οποία λέει ψάλεται σε όλους τους ήχους. Είναι καταπληκτικός ο τρόπος που έγινε η σύνθεση αυτών των δύο μελοποιημάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αναπτύσσεται σε όλους τους ήχους. Ο Χουρμούζος λοιπόν πήρε και τα δύο και τα εξήγησε σε όλους τους ήχους. Για την ακρίβεια έδωσε 6 εκδοχές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η εκδοχή του πρώτου και του πλαγίου του πρώτου και του δευτέρου και του πλαγίου του δευτέρου συμπίπτουνε και δεν χρειάστηκε να δώσει 8 αλλά 6 συνολικά, και για το χειροβικό και για το κοινωνικό. Ένας πρόδρομος ανάλογης τακτικής ήταν αυτό το μάθημα του Κουκουζέλη πολλούς αιώνες πριν, έτσι, το οποίο ψαλόταν σε τρεις ήχους. Πάλι ενιαία καταγραφή στην παλιά σημειογραφία και μια ένδειξη ότι ψάλεται σε ήχο πλάγιο του πρώτου, λέγεται, και πλάκι του δευτέρου. Τι σχέση μπορεί να έχουν τώρα αυτοί οι τρεις ήχοι μεταξύ τους και πώς το μάθημα αυτό μπορεί να παρουσιαστεί? Είχαμε λοιπόν τρεις εκδοχές, μία στον πλάγιο του πρώτου, μία στο λέγετο, μία στον πλάγιο του δευτέρου, και πάλι αξιοποιήσαμε την αισθητική και τη μορφολογία, τη δομή του κομμάτιου. Είδαμε το 15-σύλλαβο ποίημα «Πάθος σου βλέπω σταυρικών», πώς σε τμήματα διαμορφωνότανε, τα χειρόγραφα δίνουν ενδείξεις για αυτή τη δομική κατάτμιση, δεν είναι της παρούσης να τα σχολιάσουμε, και επιχειρήσαμε να συμπλέξουμε τους ήχους μεταξύ τους. Δηλαδή, όχι να ακούμε τρεις φορές το ίδιο σε τρεις διαφορετικούς ήχους, αλλά να μπλέξουμε τους ήχους μεταξύ τους. Με μια σειρά που ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί από την ίδια βάση, να ακούγεται και ο πλάγιος του πρώτου και ο λέγεθος και ο πλάγιος του δευτέρου. Με ποικίλες αναλλαγές, γιατί από τον πλάγιο του πρώτου να πας στον πλάγιο του δευτέρου είναι προφανώς εύκολο. Αλλά από τον πλάγιο του πρώτου να πας στο λέγετο ή από τον πλάγιο του δευτέρου στο λέγετο παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία. Οπότε κάναμε μία επιλογή και πάλι το μάθημα έφτασε διάρκεια 50-55 λεπτά και νομίζω είχε ενδιαφέρον. Κάτι αντίστοιχο προσπαθήσαμε να κάνουμε και στο Μεγαίσιο, προφανώς. Έτσι, πάλι το μάθημα εδώ είναι πολύ εκτεταμένο, πολύ μεγάλο. Και μάλιστα και οκτάηχο. Και έτσι πάλι αξιοποιήσαμε την μορφολογία. Η μορφολογία είναι δεδομένη και από τον τίτλο του μαθήματος, σημάδια ψαλόμενα κατήχων. Είναι μία σύνθεση η οποία έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την βυζαντινομουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα και διεθνώς. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία. Δεν θα αναφερθώ προφανέστατα τώρα σε αυτή, αλλά εδώ κυρίως και στην δική μας επιτελεστική προσέγγιση πριτάνευσε μία αναζήτηση του τρόπου ερμηνείας. Πώς θα το παρουσιάσουμε, πώς θα το ερμηνεύσουμε δεδομένων των δυσκολιών που προανέφερα, που τις είχαμε αντιμετωπίσει και από τα προηγούμενα μαθήματα. Και έτσι καταφύγαμε στο κείμενο. Το κείμενο αυτού του μαθήματος είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι όντως απαρίθμηση των σημαδιών. Έχει 57 τμήματα, 57 σημάδια, τα οποία και απαριθμοί διαβάζουν δεικτικά, ίσον, ολίγων, οξία και πεταστή και διπλή, κράτημα, κρατημοκατάβασμα, τρομικών, στρεπτών, θες και απόθες και θεματισμός, όρθιον συντούτης, ουράνισμα, σύσμα, ανατρίχισμα, σύναγμα, κύλισμα, στραγγίσματα, κρούσμα, άλλων, ανάβασμα και κατάβασμα, ομαλών, ψήφιστο κατάβασμα, παρακάλεσμα, απορροή, αντικένωμα, αντικενοκύλισμα και προχωράει αυτός ο κατάλογος μέχρι να φτάσει στο τέλος φθορά, έναρξης, οργών, αργών και πρόσχες μαθητά, πνεύματα τέσσερα, επτά φωνέ διπλασμός και τρία κρατήματα και το φινάλε εντέχνος συντεθέντα παρά Ιωάννου του Κουκουζέλη και Μαΐστορος. Προφανώς λοιπόν έχουμε εδώ να κάνουμε με μία απαρίθμηση των σημαδιών και αφού πρόκειται για ένα μάθημα παιδαγωγικής προοπτικής, ο στόχος του θα ήταν να μάθουμε και να μπορούμε να ψάλουμε από μνήμης, να το σημειώσουμε και αυτό, έτσι, από μνήμης, εκτός Δευτέρας, τις θέσεις. Γι' αυτό και λέγεται μέθοδος θέσεων. Οι θέσεις οι οποίες ήταν επώνυμες και είχαν το όνομα συγκεκριμένων σημαδιών ή μια περιγραφή που περιέγραφε την αίσθηση, την αισθητική του κάθε μελωδικού μορφώματος. Ουράνισμα, για παράδειγμα, κολαφισμός. Έτσι. Οπότε εδώ έχουμε μια σειρά από σημάδια τα οποία παραπέμπουν σε μελωδικές αναπτύξεις θέσεις, τις οποίες έπρεπε να μάθει με σπουδή ο μαθητής και εκτείνεται αυτό σε 8 ήχους. Το πρώτο που κάναμε για να ξεκινήσουμε την ετοιμασία ήταν να απαλλάξουμε το κείμενο αυτού του μαθήματος από φιλολογικά ψημίθια. Γιατί όπως ακούσατε στην απαρίθμηση την προηγούμενη, έχει κάποιους συμπλεκτικούς συνδέσμους, έχει κάποιες αντωνυμίες, έχει κάποια επιρήματα, τα οποία προφανώς τα χρησιμοποίησε ο Κουκουζέλης κυρίως για λόγους φιλολογικής εύτακτης διάρθρωσης του κειμένου, του ποιητικού κειμένου του μαθήματος και δεν έχουν ευθεία αντανάκλαση ή συσχετισμό με τη μουσική ανάπτυξη. Έτσι απαλείψαμε τους συμπλεκτικούς συνδέσμους, τα «και», τις επιμεριστικές αντωνίες, «έτερος», «έτερον», έτσι. Κάποια επιρήματα που σποραδικά απαντούσαν, «ομού», για παράδειγμα. Και φτάσαμε σε ένα κείμενο αποκαθαρμένο φιλολογικά, όπου απαριθμούνται μόνον τα 57 σημάδια που είπα προηγουμένως. Και αυτά ταξινομούνται κατά ήχο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δομή και η κατάτμιση αυτού του μαθήματος. Ο πρώτος ήχος, για παράδειγμα, έχει 10 σημάδια, 10 θέσεις. Ο δεύτερος ήχος έχει 8. Ο τρίτος ήχος έχει 2. Ο τέταρτος ήχος έχει 7. Ο πλάγιος του πρώτου 6. Ο πλάγιος του δευτέρου, που είναι από τις εκτενέστερες περικοπές, 15. Ο βαρύς 5. Και ο πλάγιος του τετάρτου 9. Καταλήξαμε λοιπόν σε αυτήν την διαδικασία, όπου προφανώς μπορούσε να μας οδηγήσει σε μία μελέτη του μαθήματος τμήμα-τμήμα, σημάδι-σημάδι, ίσον. Και ξεκινούσαμε και λέγαμε το πιο απλό. Ίσον, ίσον. Και μετά άρχιζε η δράση. Ολίγων, οξία, πεταστή. Η ιδέα ήταν, προκειμένου να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο και πιο έτσι ερμηνευτικά εμφατικό, αλλά και να αναδειχθεί η παιδαγωγική του χρειά και προοπτική, ο δάσκαλος, ο μαέστρος, ο χωράρχης, να εξαγγέλει το καθένα σημάδι ως ιονή προσταγή προς τους μαθητές που είναι τα μέλη του χορού. Ψάλτε, αγαπητοί μου, το ίσον, το ξέρετε. Ξέρετε το ουράνισμα, πείτε το. Ξέρετε τον κουλαφισμό, ορίστε. Και μάλιστα στις πρόβες το κάναμε αυτό, προφανώς στη συναυλία δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Εκεί ο δάσκαλος, ξέρετε, έχει και ράβδο. Έτσι εικονίζεται στα παλιά χειρόγραφα. Έχει ράβδο την οποία τη χρησιμοποιεί. Είτε ως βακτηρία, είτε ως ράβδο επιστηπτική. Οπότε λέμε ουράνισμα. Οπ, λάθος. Πάλι το ουράνισμα. Μέχρι να το μάθετε, εδώ θα λέμε το ουράνισμα. Κολαφισμός. Δεν θα φύγετε από εδώ, άμα δεν μάθετε τον κολαφισμό. Είναι προφανές ότι κάπως έτσι δεν γινόταν το μάθημα, όπως το κάνουμε και σήμερα στα σχολεία. Βέβαια, το θέμα της ράβδου, το λέω έτσι με ιστορική διάσταση, μην παρεξηγηθώ, γιατί πλέον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε αυτά τα θέματα που είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η ράβδος μπορεί να είναι απλά και μόνο η επιμέλεια, η επιμονή στο να μάθουμε αυτό που πρέπει να μάθουμε. Έτσι άρχισε να παίρνει μια διαφορετική μορφή, όπως καταλαβαίνετε, ένα μάθημα το οποίο και πάλι εκτείνεται σε 20 σελίδες κειμένου της νέας σημειογραφίας. Άρχισε να παίρνει τμηματική μορφή, η οποία ήταν ευκολότερο να μελετηθεί και έπρεπε μετά να συνδεθούν οι χ φράσεις του πρώτου ήχου μεταξύ τους με τις φράσεις του δευτέρου που ακολουθούσε κτλ. Κτλ. Βέβαια, να πω εδώ ότι μείνανε και μερικές από αυτές τις φιλολογικές προσθήκες που δεν ήταν δυνατόν να παραγραφούν και να παραλυφθούν. Δηλαδή κάποιοι εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί, όρθιον συν τούτης, για παράδειγμα. Κάποιες επιμεριστικές αντωνυμίες άλλων, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να παραλυφθούν, τις οποίες και τις αφήσαμε, και για να δείξουμε ακριβώς ότι δεν πρόκειται για σημάδι, αλλά δεν πρόκειται για όνομα ουσιαστικό του σημαδιού, αλλά πρόκειται για έναν προσδιορισμό του σημαδιού. Για παράδειγμα, στην ενότητα του πλαγιού του Δευτέρου λέει σύρμα, έτερον, δαρμός, τούτο λέγεται αντικούντισμα. Αυτά λοιπόν που συνιστούσαν είτε αντωνυμίες, είτε παρένθετες επεξηγηματικές φράσεις, είτε ανάλογους τέτοιους προσδιορισμούς, αφήσαμε τη χοροδία να τα λέει ομού όλοι μαζί, χωρίς ισοκράτημα, για να επισημαίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Και είναι καλό να σημειώσουμε εδώ ότι αυτές οι αντωνυμίες προσδιορίζαν διαφορότροπες ερμηνευτικές προσεγγίσεις μιας προηγούμενης θέσης, ενός προηγούμενου σημαδιού. Έτσι. Γιατί σήμερα δυστυχώς οι αντωνυμίες αυτές έχουν καταδύσει ονόματα των σημαδιών, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουμε για παράδειγμα το κλασικό, την κλασική περίπτωση του παρακαλέσματος, παρακάλεσμα έτερων. Δίπλα μετά. Που είναι, το έτερον είναι ο λεγόμενος σύνδεσμος που έχουμε σήμερα, τον οποίο όλοι το λένε έτερον. Το έτερον είναι η αντωνυμία που προσδιορίζει το παρακάλεσμα. Δηλαδή, έχουμε ένα παρακάλεσμα και έχουμε και ένα άλλο διαφορετικό παρακάλεσμα. Υπάρχει δηλαδή το ουσιαστικό που πάντοτε υπονοείται πίσω από αυτά τα φιλολογικά δεδομένα. Και έτσι κρατήσαμε μερικά κρούσμα, ας πούμε, άλλον. Τι άλλον, άλλον κρούσμα. Σύσμα. Έτερον, έτερον σύσμα. Και πάει λέγοντας. Και είχαμε λοιπόν έτσι μία πρώτη εκ νέου διαμόρφωση του ποιητικού κειμένου στη διάθεσή μας, που έφτανε σε ένα σημείο μετά τον πλάγιο του Τετάρτου, να οδηγείται προς το τέλος. Εκεί μπαίνει μία φράση που την είπα και προηγουμένως, που λέει «και πρόσχες μαθητά». Είναι δηλαδή σαν να σηκώνεται έτσι, ο δάσκαλος και να εφιστά την προσοχή ότι προσέξτε εδώ, εδώ προσέξτε πάρα πολύ και πρόσεξε μαθητά. Αυτήν την δώσαμε να τη λέει πάλι ο μονοφωνάρης εν είδη διδασκάλου, να την ψέλνει όπως είναι μελοποιημένη, όλα είναι μελοποιημένα από τον Κουκουζέλη, είναι μια μελωδική δηλαδή αποτύπωση ενός μουσικού μαθήματος, εφίαστατη σύνθεση. Και την λέει ο μονοφωνάρης, μέχρι να φτάσει μετά από το πρόσχεση μαθητά, υπάρχουν τα τέσσερα πνεύματα και υπάρχει κυρίως μία από τις πιο δύσκολες και αξιοπρόσεχες θέσεις ως προς το εύρος, το φωνητικό. Έχουμε δηλαδή την οξύτερη φωνητική αναφορά, επτά φωνέ, διπλασμός. όπου το μάθημα βρίσκεται ήδη σε μια τονική περιοχή αρκετά υψηλή. Και έχουμε την. Πρέπει εκεί να ψάλουμε στην οκτάβα. Διπλασμό. Και κλείνει μετά το μάθημα με την υπογραφή, τη μελωδική υπογραφή, όπως το έχει πει χαρακτηριστικά ο δάσκαλός μας, ο Γρηγόρης Οστάθης, που είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με το μάθημα αυτό, και θα αναφερθώ και στη συνέχεια γι' αυτά, τα ιστορικά δεδομένα. Κλείνει με τη μελωδική υπογραφή του Κουκουζέλη, που λέει όλα τα προηγούμενα είναι συντεθειμένα εν τέχνος, με τέχνη, έτσι, παρά Ιωάννου του Κουκουζέλη και Μαΐστορος. Και έτσι κλείνει το κομμάτι.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.